Ja, ordet alene, det er den overskrift, som jeg er blevet givet i dag. Og vi er her i LM Kirken på Amager i gang med vores fejring af 500-året for reformationen. Og det gør vi sådan helt konkret ved at dykke lidt ned i tre af de fem aleneord fra reformationstiden, som positivt udtrykker noget af det helt centrale i den kristne tro, og noget af det helt centrale i den åndelige fornyelse, som reformatorerne oplevede med genopdagelsen af evangeliet og af Guds ords autoritet. I dag så er vi så nået til ordet alene, og vi skal høre lidt om, at ordet alene har autoritet til at sige noget om, hvad sand kristendom egentlig er, over enhver tradition eller menneskelig mening. Og det skal vi gøre ud fra vores tekst i dag, 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 14-17. Det er mit håb, at vi i dag ikke bare må blive sådan nostalgiske og tilbageskuende på vores kirkes vegne. Her de sidste års tid, så har reformationen jo blevet markeret på mange forskellige måder. Reformationsfejringen har budt på lidt af hvert, tror jeg roligt, man kan sige, og mange har, jeg synes, det har været underholdende og hovedrystende at se, hvordan mange har brugt reformationsfejringen til ligesom at løfte deres egne dagsordner. Og hvis man skulle tro alt, hvad der står i aviserne, så er Luther åbenbart både opfinder af demokratiet, den personlige frihed og den danske velfærdsstat. Det var meget interessant. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Vi kommer ikke til at gå ind i nogle af de diskussioner, selvom de kunne være nok så interessante. Vi skal i dag i stedet se på reformationens anliggende. Hvad var det, reformatorerne var optaget af, og hvorfor var det så umisteligt for dem, at de var villige til at miste alt for at få lov til at beholde det, de troede på, evangeliet og Guds ord? Det er min bøn, at vores reformationsfejring som kirke ikke bare må blive en eller anden nostalgisk selvtilfredshed, men at der må blive reformation i vores liv. At vi må få lov til at genopdage evangeliet, de gode nyheder om, at der er en Gud, som ønsker at vise noget mod syndere, fordi han vil. At han giver os frelsen og retfærdigheden og alt sammen ved troen på ham og på hans søn Jesus Kristus. Jeg kunne godt tænke mig, at vi får lov til at genopdage Guds ord, at det har autoritet også i vores liv til at definere, hvad sand kristendom er, fordi det er talt af Gud selv. At vi må få lov til at vokse i glæde over ordet, fordi det er der, vi møder Gud. Det er gennem det ord, at han frelser os ved troen på evangeliet, og det er gennem det ord, at han lovede at holde os fast og bevare os på vejen hjem til ham. For at nå derhen, at vi genopdager Bibelen og glæden over den, så skal vi i dag fokusere på to ting. Vi skal se lidt på, hvad Bibelen egentlig er. Hvordan er det, at Bibelen forstår sig selv? Og hvad er det egentlig, det indebærer? Og det skal vi gøre ud fra vores tekst her i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 14-17. Og vi skal rejse os op og læse den. Ja, nu skal jeg lige se. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært af, og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hver skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, der hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Ja, sådan lyder Herrens ord, vi skal bede sammen. Og Herre, det beder vi dig om nu, at du vil lade os genopdage dit ord. At vi må få lov til at se, at det her ord, det er ikke bare menneskers ord, men at det er dit ord, at vi møder dig, at det er dig, der taler, Herre. Herre, vi beder dig om, at vi må få lov til at genopdage glæden ved dit ord, Herre. Herre, tak også for det, vi sang før, at dit ord, det er vundet dyrt for os ved Guds trofaste vidners blod. Det var som tabt, men er genfundet. Vi har den skat og perlegud, for hvilken de gav alting hen. Gud, lad os vel forvare den. Her må I se, at det, at vi har Guds ord, det er ikke bare en selvfølge, men det er noget, som kostede nogle mennesker meget. Og her, vi beder dig om, at du vil bevare os hos den skat, som dit ord er. Her må vi få øjnene op for det. I dit navn. Amen. Ja. Men du, sådan begynder Paulus i dagens tekst, som et brev, som Paulus han har skrevet til en ung præst og prædikant ved navn Timotheus. I det nye testamente så har vi to breve, som er sendt til Timotheus, og begge de her breve, de indeholder sådan en hel række opmuntringer, formaninger og gode råd til livet som kristen og livet i en kristen tjeneste. Der er mange ting, som Paulus han gerne vil sige til Timotheus og gøre ham opmærksom på. Timotheus han skal vide, at det kommer til at blive hårdt i de sidste tider. Han skal være opmærksom på, hvordan han lever. Han skal holde sig fra tåbelige og hissige diskussioner og mange andre ting. Der er mange ting, som Paulus vil gøre Timotheus opmærksom på. Men du. Det er som om, at Paulus han nærmest afbryder sig selv et par gange i 2. Timotheus brev, fordi nu er der noget, som er så vigtigt, at det her, det skal Timotheus bare høre. Nu er der noget, som han bare må høre og tage til sig. Og ja, i vores oversættelse, så kan vi se det to gange i 2. Timotheus brev. Den første gang, er hvor Paulus han altså afbryder sig selv og siger noget direkte til Timotheus, det er i 2. Timotheus brev, kapitel 2, vers 1. Der siger Paulus sådan her: Og du, eller men du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Timotheus, hold fast ved evangeliet. Hold fast ved kærligheden til Jesus. Hold fast ved, at det er Gud, der frelser af nåden ved troen på Jesus. Det er det første, han siger. Den anden gang, hvor han så afbryder sig selv, det er her i vores tekst i kapitel 3, vers 14. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af. Og fra barns ben kender du de hellige skrifter. De hellige skrifter. Timotheus, hold fast ved Guds ord. Hold fast ved Guds ord og ved tilliden til det ord. De hellige skrifter. Det er som om, at Paulus her i 2. Timotheus brev destillerer to ting ud, som er de allervigtigste. Timotheus, hvis du skal holde fast ved to ting, så er det de her ting. Hold fast ved nåden og hold fast ved ordet. Det lyder så ufatteligt tæt på nogle af de reformatoriske aleneord, som vi dykker ned i den her søndag, de her søndage. Vi bliver frelst af nåden alene ved tro på Kristus, og vi frelses ved ordet alene, og det må være vores højeste autoritet. Nogle gange så på reformationstiden, så kogte man de her fem aleneord ned til to grundlæggende principper, som var guidende sådan for hele reformationen, og for, ja, er det for kristen tro den dag i dag. Ja, det er nogle lidt tekniske betegnelser, men for det første så talte man om materialprincippet. Det er med andre ord det, der handler om materien, om indholdet i, hvad vi tror på. Det handler om, at når Gud frelser, så gør han det af nåden alene, uden at noget menneske skulle have gjort sig selv fortjent til det. Vi får lov til at modtage Guds retfærdighed ved tro på Jesus. Det var det, vi hørte om til vores første reformationsgudstjeneste her for to uger siden. Det andet princip, som guidede reformatorerne, det var noget, de kaldte formalprincippet. Det er det, der handler om det formelle, om rammen. Det handler ikke så meget om, hvad vi skal tro på, men mere om, hvor vi finder grundlaget for, hvad vi skal tro på. Hvor finder vi grundlaget for, hvad vi skal tro? Det gør vi i ordet alene, og det er det, der er overskrift for prædiken i dag. Jeg synes, det er sjovt, at når man kigger her i 2. Timotheus brev, så skal man ikke kratte særlig meget i overfladen, for at man finder ud af, at nogle af de ting, som reformatorerne lagde vægt på, det er Det er nogle af de samme ting, som Paulus han lagde vægt på. Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Ved nåden alene, troen alene. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om de hellige skrifter. Det er ordet alene. Timotheus han blev opfordret til at blive ved det, han havde lært fra barnsben af. Det er formentlig Timotheus' mor, Eunike, og hans mormor, Louis, som Paulus her tænker på, som har lært Timotheus Guds ord og om troen på Gud, fra han var helt lille. I kapitel 1 i 2. Timotheus brev, i vers 5, så siger Paulus, jeg husker den oprigtige tro, som du havde, det siger han til Timotheus, og som allerede din mormor, Louis, og din mor, Eunike, havde, og som jeg vidste på, at du også har. Ja, det er bare lige en lille parentes, men jeg synes, det er værd at bemærke den positive påvirkning, som forældre, eller måske især mødre her, kan have på deres børn. Det er ikke så længe siden, jeg læste sådan en serie på en blog om på internettet om en række om møderne til en række kirkehistoriske personligheder. Og jeg synes egentlig, det var meget interessant, fordi noget af det, der gik igen der, det er, at for rigtig mange af de mennesker, som vi kan læse om i kirkens historie, så gælder det, at de havde en mor. En mor, der bad. En mor med en sund, åndelig bevidsthed. En mor med en sund, åndelig dømmekraft. En åndeligt vis mor. En mor, som stadig holdt fast ved at massere Guds ord ind i hjerterne på deres børn. Vi skal ikke undervurdere den betydning, som en mor eller en far kan have for deres børns tro. Timotheus han havde en åndeligt vis mor og mormor. En mor og en mormor med en oprigtig tro. Nogen, som talte ud med Jesus om alt og ikke ønskede at skjule noget for ham. Og så altså også en mor og en mormor, som så det som sit kald og oplærer Timotheus. Hvad var det så, Timotheus han blev oplært i? Prøv at se i vers 15. Fra barns ben kender du de hellige skrifter. Timotheus han var fra, han var helt lille, blevet ført ind i Bibelen. Og det bringer mig så videre til det ene af de to spørgsmål, vi skal stille i dag. Hvad er Bibelen? Hvad er Bibelen? Det hører vi faktisk også i samme vers der i vers 15. De hellige skrifter, står der. Og videre i vers 16. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Bibelen, det er altså Guds ord. Guds hellige ord. Alt, hvad der står i Bibelen, det er indblæst af Gud. Eller måske så skulle vi snarere sige udblæst af Gud. For det kommer fra Guds egen mund. Så kan man sige, jo, men Bibelen, den er jo skrevet af mennesker. Så kan det da ikke også være Guds ord. Det interessante det er, at når vi ser på, hvordan at de bibelske bøger de opfatter hinanden, så står det, at det er talt af mennesker, og det, at det er talt af Gud, ikke i modsætning til hinanden. To eksempler på det. I Romerbrevet kapitel 10, vers 20, det står på side 1030, så kommer Paulus med et citat fra Esajas bog. Og Paulus han skriver der i Romerbrevet kapitel 10, vers 20. Esajas går så vidt, at han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Paulus siger altså, at det er Esajas, der siger det. Men hvis man står op i Esajas' bog, så kan man se, at det faktisk er Gud, der bliver citeret. Det er Gud, der siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Så Paulus han kalder altså noget, som Gud har sagt for et menneskes ord, for Esajas' ord. Det er Esajas, der siger det, men det er Gud, der siger det. Og omvendt. Hvis man kigger i Hebræerbrevet kapitel 2, vers 7, så kommer Hebræerbrevet med et citat fra en af Davids salmer. Og når man kigger i den salme, der bliver citeret, så er det tydeligt, at det er David, der taler. Han er opmærksom på, at kunne hans folk ikke bare vende om til Gud. Men hvordan er det, Hebræerbrevet introducerer det, der står? Derfor, som Helligånden siger. Altså, David sagde det, Men Helligånden sagde det. Gud sagde det. Men Esajas sagde det. Der er fuldstændig identitet mellem, hvad der er Guds ord, og hvad der er menneskers ord. Det betyder, at vi ikke sådan skal sidde og sortere, at det her må være Guds ord, og det der, det må være menneskers ord. Og det der, det passer ikke lige med mit billede af Gud. Det kan i hvert fald ikke være Guds ord. Nej. Bibelen, den er ikke blind for, at den er skrevet og talt af mennesker. Men det underminerer ikke, at det er Guds ord. Som der står i Apostlenes Gerninger kapitel 4, vers 25. Du har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor fader David. Det er Helligånden, der siger det, men det er David, der siger det. Bibelen, det er helt uadskilligt Guds ord og menneskers ord. Vi skal ikke opfatte det som et problem, når vi bemærker, at Paulus, når han skriver, bruger lange og argumenterende sætninger, og at Johannes' stil er sådan lidt mere at bruge dybe poetiske billeder. Der er en individuel forskellighed i de bibelske forfatteres sprog, men ordene de er indblæst af Gud. Gud han har blæst sin ånd ind i ordene. De kommer fra hans mund. Hvad betyder det? Jo, det betyder først og fremmest, at Guds ord det har autoritet. Hvis det er Gud, som er vores højeste autoritet som kristne, og han i sit væsen er uden fejl, og hvis han har inspireret forfatterne af Bibelen til at nedskrive deres tanker og deres personlige, gennem deres personlige udtryk og sprog, så betyder det, at Bibelen den er sand og uden fejl i alt, hvad den siger, og vores højeste autoritet. Bibelen har autoritet over enhver tradition, over enhver trend. Jeg tror, vi kan have forskellige faldgrupper som kirker. For nogle kirker, så er det sådan, at det er trenden, der er blevet autoriteten. Det ligger også meget i vores tid. Kommer der ikke snart noget nyt? Skal vi ikke lade være med altid at gøre, som vi plejer? Vi skal have noget nyt, noget anderledes, noget andet. Nye former, nye sange, nye prædikenformer, nye strategier, som kan hjælpe folk med at komme i kirke. Og jeg siger bestemt ikke, at det er dårligt, at det ikke er godt og sundt ligefrem at forny formerne og sangene osv. Men hvis man er kommet derhen, hvor man tænker, at noget det er godt, bare fordi det er nyt og spændende, så er det et problem. Det er trenden, der er blevet autoriteten så. For andre kirker, så er det traditionen, der har fået autoriteten. Vi gør sådan her, fordi sådan har vi altid gjort. Sådan har vi altid ment her hos os. Det er vores tradition. I sådan nogle kirker og sammenhæng, så kan man nogle gange få indtrykket af, at der ikke er blevet skrevet en ny god sang siden slutningen af 1800-tallet. At Gud han skulle være holdt op med at kalde forkyndere, som ønsker at være tro mod hans ord, og at der ikke findes en sand prædikant under 60 år. Men hvis man tænker sådan, at noget er sandt bare fordi det er gammelt, eller at noget er farligt bare fordi det er nyt, så har man et problem. Så er det traditionen, der er blevet autoriteten. Jeg argumenterer bestemt ikke for, at vi skal kaste vores tradition over bord. På en måde så ville det også være lidt paradoksalt at sige sådan noget til en reformationsgudstjeneste. Vi skal ikke droppe vores lutherske bekendelse, bare fordi den er gammel. Men vi skal have en bibelsk realisme ind over os. Der er ikke noget, der er sandt, fordi det står i den augsburgske bekendelse, som de lutherske reformatorer skrev ned. Det var jo øvrigt heller ikke sådan, de selv så på deres bekendelse. Nej, deres bekendelse er et forsøg på at sætte ord på, hvad Bibelen siger. De kaldte Bibelen for den normerende norm. Det er med andre ord den, der afgør, hvad der holder. Bibelen, det må være det prisme, de briller, som vi ser alt andet igennem. Der findes rigtig meget godt, der er gammelt. Der findes virkelig mange gode sange fra 1800-tallet og endnu tidligere. Men noget, det er ikke godt, fordi det er gammelt, men fordi det er bibelsk. Og der findes rigtig meget godt, der er nyt. Men noget, det er ikke godt, fordi det er nyt, men fordi det er bibelsk. Nogle gange, så når man står på den her side af prædikestolen, så kan man godt blive sådan lidt faderlig, og det kan måske virke lidt sjovt, i betragtning af, at jeg dårligt kunne være far til nogle af jer, der sidder her. Det er måske snarere omvendt. Man kan godt blive sådan lidt faderlig og tænke, hvordan lærer jeg, ja, både mig selv og alle os andre, at navigere i en meget sådan spændingsfuld åndelig virkelighed. Jeg kunne godt ønske, at vi, ja, eller hvad skal man sige, det letteste ville jo på en måde være, og sige, hvilke steder, som man skal gå hen, og hvilke steder, man ikke skal gå hen. Hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og sådan noget der. Og det kan jo også have sin plads en gang imellem. Men noget, jeg meget hellere kunne tænke mig, det er, at vi bliver i stand til selv at navigere. At vi bliver i stand til at spørge, ikke om noget er nyt, eller om noget er gammelt, men om noget er bibelsk. Og er det bibelsk, jamen så må vi tage imod det med åbne arme. Der er noget, der står over enhver trend, over enhver tradition, og det er Guds ord. Det er Guds ord. Selvom at det er 500 år siden, så levede Luther på mange måder i det samme spænding. Det var ikke en tid, som på samme måde som vores tid var præget af massemedier og den her tænkning med, at alt er godt og spændende, bare fordi det er nyt. På Luthers tid så var det måske nærmere omvendt. Især i kirken, hvor enhver, som ville komme nogen vegne inden for kirken, måtte begynde med at anerkende, at paven og traditionen står over Bibelen. Luther han genopdager evangeliet ved at læse i Bibelen, og han ser, at det er jo ikke rigtigt, hvad man officielt i den katolske kirke, ham selv inklusiv, har været vant til at lære. Et menneske, det bliver erklæret retfærdigt ved tro på Jesus. Ikke på grund af et samarbejde mellem Gud og mennesker, eller fordi man skulle have gjort sig selv fortjent til det. Det er rigtigt nok, som katolikerne siger, at Gud han kræver retfærdighed. Men Gud han giver den retfærdighed, han selv kræver. Og det ændrer Luthers opfattelse af, hvad kristendom er. Pludselig så er det ikke hans egen stræben, men Jesus, der står i centrum for det hele. Ja, for at gøre en lang historie kort. Den katolske kirke, den er ikke videre begejstret over Luthers sådan nye kristendomsforståelse, fordi den ikke rigtig passer med det, der er kirkens officielle lære, og det, man traditionelt har ment gennem middelalderen. I år 1521, så bliver Luther indkaldt til en rigsdag i Worms, hvor den tyske kejser på pavens vegne vil bede Luther om at tilbagekalde alle sine bøger, alt hvad han har sagt. Det skal han simpelthen kalde tilbage. Og ved den lejlighed så siger Luther så, det synes jeg er rigtig stærkt det her, med mindre jeg bliver overbevist ved de hellige skrifters vidnesbyrd, eller ved klare grunde, for jeg tror hverken på paven eller kirkemøderne alene, fordi det er klart, at de ofte er faret vildt og har modsagt hinanden. Så er jeg overbevist om, ved de af mig anførte steder fra den hellige skrift, og min samvittighed er fanget i Guds ord. Tilbagekalde noget kan og vil jeg derfor ikke, for det er hverken tilrådeligt eller ufarligt at handle mod samvittigheden. Gud hjælpe mig. Amen. Jeg synes, det er så stærkt, det som Luther siger her. Ikke mindst i lyset af det pres, som han var under for at rette ind. Han havde en potentiel dødsdom hængende over hovedet. Men hvad er det, han siger? Hans samvittighed er bundet til Guds ord. Til ordet alene. Luther, han var ellers ikke en, som bare lige kørte med på hver eneste nye trend. Han var optaget af traditionen. Han havde en stor forkærlighed for især Augustin, en af kirkefædrene. Og Luther var ovenikøbet også overbevist om, at den nye kristendomsforståelse, han havde fået, at det ikke var nogen nyfortolkning, men at den stemte overens med store dele af kirkens tradition. Og alligevel, så når han skal argumentere for sin kristendomsforståelse, så er det ikke først og fremmest traditionen, han argumenterer ud fra. For Luther så var der noget, der stod over traditionen. Og det var Guds ord. Hvis Guds ord siger det, så er min samvittighed bundet til Guds ord. Om så alverdens paver, eller magter, eller fornemme åndelige traditioner skulle mene noget andet. Traditionen, den står ikke over Bibelen. Kirken står ikke over Bibelen. Men som Guds ord må Bibelen være vores autoritet, for det er ord talt af Guds egen mund. Lidt senere tror jeg, vi skal synge en sang af Luther, som taler om Guds ord. Han skriver sådan her. Guds ord, det er vort arvegods. Det skal vort afkoms være. Gud, giv os i vores grav den ros. Vi holdt det højt i ære. Det er vores hjælp i nød. Vor trøst i liv og død. Og Gud, i hvor det går, lad dog, mens verden står, det i vor et nedarves. Guds ord, det er vores arvegods. Jesus, han har sagt, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Må det kunne siges om os, at vi holder fast ved Guds ord? Må vi have et højt syn på Bibelen? Må Guds ord være vores arvegods, noget, som vi holder højt, noget, som vi glæder os over? Både når at det er hårdt og afslørende, og når det er opmuntrende og befriende, både i nød og i liv og død. Ja, vi tror på ordet alene. Ordet alene. Når vi har sagt det, ordet alene, så må vi være opmærksom på, at der også let kan komme noget forkrampet ind over det, hvis det er alt, vi siger. Hvis vi kun siger, Gud han har talt i ordet, vi må adlyde det. Amen. Så har vi ikke sagt det hele. For hvorfor er det, det er så afgørende at holde fast ved Guds ord? Hvorfor er det, det er så afgørende at holde fast ved tilliden til, at vi kan stole på Gud, når han taler i ordet? Det er på grund af det, ordet selv peger på. Timotheus' mor og mormor, de oplærte ikke bare Timotheus i de hellige skrifter. Prøv at se i vers 15. Fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hvis ordet, det bare var et ord fra Gud, så ville det ikke i sig selv være gode nyheder. Det ville måske ligefrem være skræmmende. Gud, han har talt. Her gennem Bibelen, så taler kommunikerer skaberen af universet, ham som skal dømme os på den sidste dag. Men gennem det her ord, så er Gud i stand til at frelse. De hellige skrifter kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Så er ordet ikke bare skræmmende. Så er ordet rent guld. Så er ordet dyrebart, det er umisteligt. Det er mere end værd end alt. Gud, han frelser gennem ordet om Jesus. Hvis vi har Bibelen uden at have Jesus, så er det gold bibeltroskab. Men bibeltroskab, det kan ikke frelse. Om vi så holder fast ved Bibelens autoritet og kan råbe med på de reformatoriske slogans som ordet alene, til vi bliver røde i hovederne. Det kan ikke frelse os, hvis ikke vi kender Jesus. Men her er den gode nyhed. Ordet kan give visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Guds ord, det fortæller om Jesus. Det fortæller om hans liv, om hans død på et kors. Guds ord, det fortæller, at den død, som Jesus døde, det var ikke bare en i mængden. Jesus, han blev ikke i graven, men stod op, fordi døden den ikke kunne holde ham tilbage. Bibelen fortæller, at den, der tror på Jesus, har syndernes forladelse. Fordi Jesus han byttede plads med os på korset. Jesus blev straffet for, at vi kunne gå fri. Det budskab om Jesus, det er i stand til at frelse os, når vi modtager det i tro. Guds ord, det er i stand til at skabe troen i os. Det er ikke bare en eller anden formidler af kold information. Den formidler af Guds nåde. Guds ord, det er den nådemiddel. Der er en grund til, at Jesus han siger, den der elsker mig vil holde fast ved mit ord. For i ordet så møder vi nåden. Vi møder Jesus selv i sin nåde. Det er også derfor, det er så alvorligt, når at Bibelen bliver til en stødebog, som ligger på hylden. Når mennesker holder op med at komme steder i kirken og steder, hvor der lyder kristen forkyndelse. Når man afskærer sig selv fra Guds ord, så afskærer man sig fra det sted, hvor man hører om nåden, om syndernes forladelse og tilgivelse i Jesus. Man afskærer sig fra det sted, hvor glæden over Jesus bliver fornyet. Vi må pille Bibelen ned af hylderne og banke støvet af, for det er igennem den her bog, at Gud har lovet os og giver os visdom til frelse ved troen på Jesus. Ja, Guds ord, det er i stand til at give os troen. Det er i stand til at bevare os åndeligt friske. Ingen skal rive de får ud af Guds hånd, som hører hyrdens røst. Sådan siger Jesus. I Bibelen, der møder vi Guds stemme. Og når vi holder os til den, så er han i stand til at bevare os hele vejen. Guds ord, det er nyttigt til at skabe tro. Det er nyttigt til at bevare os i troen, og så er det nyttigt til undervisning, som der står i vers 16. Ordet, det rummer alt det, som vi som menighed har brug for, for at nå Guds mål, vores frelse. Det betyder ikke naturligvis ikke, at Bibelen er det eneste, man kan bruge til at undervise i, og Bibelen har aldrig påstået at sige noget om partikelfysik eller plantevidenskab. Det, at Bibelen er sand i alt, hvad den siger, det betyder ikke, at det er alt, den siger noget om. Men ordet, det er nyttigt til undervisning i den kristne menighed, fordi det er Guds ord til os. Det er nyttigt til bevis mod enhver form for vranglære, fordi det er Guds uforfalskede ord. Det er nyttigt til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Et helhjertet kristenliv i efterfølgelse af Jesus. Det begynder og slutter med ord. Det er det ord, der er i stand til at vejlede os, og det er det ord, der er i stand til at opdrage os og udruste os, så vi kan gøre hans vilje. Og det er jo noget af det skønne ved at stå her som prædikant. Jeg kan ikke skabe troen i en eneste af jer, eller i noget andet menneske. Uanset hvor stenhårdt jeg arbejder og forbereder mig, så kan jeg ikke bevare nogen hos Jesus. Jeg kan ikke helliggøre nogen som helst. Men jeg har et kraftfuldt værktøj i mine hænder, som kan. Et værktøj, som udfører den gerning, som Gud har tænkt. Det er effektivt. Det er virkekraftigt. Det er ikke bare kold information, som jeg står og drysser ud her søndag efter søndag, selvom det måske kunne virke sådan, fordi min tale naturligvis også er smittet af min synd og min svaghed. Men jeg har den glæde at få lov til at formidle Guds levende ord. Guds ord, det er levende og virksomt og skarper noget tveægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Guds ord, det kan trænge igennem der, hvor at menneskers ord må give op. Det trænger ind i stenhjerter. Guds ord, det udfører den opgave, som Gud har tænkt, selvom min tale er svag og fuld af fejl. Guds ord, det afslører de stolte. Det trøster de svage. Det rejser de faldne. Det styrker de udmattede. Og det giver ny kraft. Guds ord, det genføder, fornyer og helliger. Vi skal slutte med at læse nogle vers om Guds ord fra Jesajas bog kapitel 55, og det står på side 656. Jesajas bog kapitel 55, vers 10-11. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæde til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. Vi skal bede sammen. Og Herre Gud, så takker vi og priser vi dig, fordi at dit ord, det er effektivt, det virker kraftigt, Herre. Herre, tak, at du har brudt ind i mit stenhjerte, at du har skabt troen ved det ord, her. Herre, tak, at du ved det ord lover, at du er i stand til at bevare mig, at du lover, at du er i stand til at helliggøre mig, at du er i stand til at opmuntre, trøste og hjælpe og gøre alt det, som du ønsker at gøre. Herre, tak, at dit ord det udfører den gerning, som du vil. Og Herre, vi beder dig også om, at det måske i dag. Herre, så takker vi dig, fordi at der var nogen, der genopdagede dit ord. Herre, vi takker dig, fordi at det er vundet dyrt, at vi kunne få lov til at have ordet her på tryk og ja, iblandt os her, så det er til at forstå. Herre, vi beder dig om, at du vil lære os at takke for det ord, glæde os over det, at vi må se, at det har autoritet, at det er dig, der taler, at du ønsker frelse gennem det ord, Herre. Herre, bevar os i taknemmelighed og i glæde over det, og i et nært forhold til dit ord, i dit navn.